Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se protesti u glavnom gradu Srbije sa zahtevom opozicije da se ponište izbori zbog navoda o izbornoj krađi Srpske napredne stranke. Studenti tokom čitavog popodneva blokirali Ministarstvo državne uprave u centru Beograda tražeći da se otvore birački spiskovi. State Department pozvao vlasti u Srbiji da sarađuju sa OEBS-om u istrazi tvrdnje o izbornim neregularnostima. Portparol Kremlja optužuje Zapad da pokušava da izazove nemire u Beogradu. Nakon jučerašnjih incidenata na protestu u centru Beograda, uhapšeno 38 ljudi, 8 policajaca povređeno, saopštila policija. Nevladine organizacije i opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja optužuju policiju za nasilje i nesrazmernu upotrebu sile. Netanjahu poručio da će rat u Gazi dugo trajati. Hrišćanski vernici koji praznuju po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Božić, po prvi put i u Ukrajini. Papa u božićnoj poruci osudio civilna stradanja u Gazi. Ostanite sa nama i čućete kako prvi Božić po novom kalendaru, daleko od Ukrajine, proslavljaju Ukrajinci u Crnoj Gori. Vjera Bjelušenko praznik obeležava u Budvi.
Šta želim? Želimo da završi se rat, da prestane da zaginu naši ljudi. Ja volim Crnu Goru ovde, ja ću da živim tu do kraja života. Ali duša moja tamo.
Daleko od ratnih stradanja u Gazi, u prihvatnom centru Salakovac nadomak Mostara je 11 članova porodice El Baravi. O strahotama koje su, kažu, preživeli, ne žele govoriti.
60 godina ja pravim moj kuć. 60 godina ja stavljam vazno ovdje, čaša ovdje, namišta. Sve odjednom kao što je, držiš jaja i baciš u tava, a sve otišno. Tutto finito. Nema ništa. Ni kuća na zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ne odustaje od protesta u glavnom gradu Srbije sa zahtevom da se ponište izbori zbog navoda o izbornoj krađi Srpske napredne stranke. Pored okupljanja ispred Republičke izborne komisije na koje opozicija poziva osmi dan za redom, protest su danas organizovali i studenti. Slušamo Jovanu Krstić.
Otvarajte spiskove! Otvarajte spiskove! Otvarajte spiskove!
Dok vlast navode o krađi izbora demantuje, grupa studenata je tokom dana blokirala centar Beograda kod zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da se otvore birački spiskovi. Studentski aktivista Ivan Bjelić.
Postoje činjenice, okolnosti i dokazi koji ukazuju na neregularnosti i krivična dela, a u vezi sa biračkim spiskovima, sumnjama u krađu glasova, narušavanje izborne volje i slobode građana Republike Srbije.
Ministarstvo je umeđu vremenu saopštilo da nema nepravilnosti u biračkom spisku, ali na zahteve studenata nije odgovorilo. Jedan od aktivista, Pavle Cicverić, poručio je sa protesta da vlast ćuti na zahteve građana. Osvrnuo se na jučerašnja tri vanredna obraćanja predsjednika države Aleksandra Vučića povodom protesta, u kojem je opoziciju optužio za, citiramo, nasilno zauzimanje državnih institucija.
Pretpostavljam da mu je da pokušava da neutrališe ovaj bunt koji postoji tako što bi opravdao građanima koji gledaju nacionalne frekvencije da ovo nije ništa i kako bi ih otvoreno lagao.
Organizatori protesta iz redova studenata poručili su da oni ne žele nasilje. Reporter Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa nekima od demonstranata, studentkinjama Doroteom i Ružicom, ali i penzionerkom Dušankom, koja je došla da podrži studente.
Mnogo sam razočarana, ne želim da kažem da sam krađu očekivala, ali ovolika krađa je nedopustiva. Očekujem da se ponište izbori.
Nepravda i čitava ova stvar koja se dešava u našoj neslobodnoj državi.
Došla sam da podržim ove mlade, to je budućnost i moja unuka će sutra biti student i ja se nadam najboljem.
Protestu su prisustvovali i predstavnici opozicione liste Srbija protiv nasilja, Srđan Milivojević, Aleksandar Jovanović Ćuta, Biljana Stojković, Dobrica Veselinović. Ta koalicija svakodnevno organizuje proteste ispred Republičke izborne komisije, tražeći poništavanje izbora na svim nivoima. Jučerašnji protest praćen je incidentima ispred Skupštine Beograda. Deo demonstranata pokušao je da uđe u zgradu. Policija ih je u tome sprečila koristeći biber sprej i suzavac. Razbijeni su ulazi u gradsku kuću. Privedeno je 38 ljudi, izjavio je načelnik uprave policije Ivica Ivković. Kako je rekao, oni se sumnjiče za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje.
Okupljena lica su više sati napadala policijske službenike, gađaju ih kamenicama, motkama, drvenim palicama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije su 3 sata trpjeli napade. Tom prilikom, nažalost, povređeno je 8 policijskih službenika.
Tvrdi da je policijska akcija bila u skladu sa zakonom.
Policija nije nikog napala.
Sa druge strane, nevladin komitet pravnika za ljudska prava JUKOM ocenio je da je policija sprovela nasilje prema građanima na protestu i da je nesrazmerno koristila sredstva prinude. Ovakvim postupanjem krše se osnovna prava građana na slobodu i bezbednost, ali i pravo na javno okupljanje, navodi se u saopštenju. JUKOM je od nadležnih institucija, pre svega tužilaštva i zaštitnika građana, zatražio da ispitaju intervenciju policije. O protestima u glavnom gradu Srbije oglasio se i portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je izjavio da, citiramo, postoje treće strane, uključujući inostranstvo, koje pokušavaju da izazovu nemire u Beogradu. Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je ruska bezbednosna služba dostavila vlastima informacije o mogućim neredima na protestu, a demonstracije opozicije uporedila sa ukrajinskom proevropskom revolucijom Majdan iz 2014. godine, kada je smenjen proruski predsjednik Viktor Janukovič. U Srbiji su 17. decembra održani republički, pokrajinski i lokalni izbori. Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobedu na svim nivoima. Američki State Department pozvao je vlasti u Srbiji da sarađuju sa misijom OEBS-a na istraživanju tvrdnji o izbornim nepravilnostima. Poručuju da je nasilje prema novinarima, posmatračima i izbornim zvaničnicima neprihvatljivo, kao i da legitimitet demokratskih procesa zavisi od transparentnosti i spremnosti svih učesnika da prihvate izbornu volju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Svet. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je rat u Gazi daleko od kraja i odbacio, kako je rekao, lažna medijska nagađanja da bi njegova vlada mogla prekinuti borbu sa Hamasom u Gazi. Nestajemo, nastavljamo se boriti i pojačat ćemo borbe u nadolazećim danima, a borbe će trajati dugo i nisu blizu završetka, rekao je Netanjahu zastupnicima iz svoje stranke Likud. Umeđu vremenu je Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, saopštilo da je u napadima do sada ubijeno gotovo 20.700 ljudi, uključujući 250 ubijenih u posljednja 24 sata. A u Vitlejemu, na okupiranoj zapadnoj obali, palestinski hrišćani su dočekali Božić bez tradicionalnih manifestacija i koncerata, uz sveće i molitve za mir u Gazi. U mestu gde se po predanju rodio Isus Hrist, uvek su se okupljale hiljade vernika i turista, ali su ovogodišnje proslave otkazane zbog rata Izraela i Hamasa. Ministarka turizma u palestinskoj upravi Rula Majah.
The whole world is celebrating Christmas this year, but not...
Ove godine cijeli svijet slavi Božić, ali ne Bethlehem, ne mjesto rođenja našeg gospodina Isusa Krista. Bethlehem slavi Božić s tugom zbog onoga što se događa u Gazi i na cijeloj zapadnoj obali, svim palestinskim teritorijama.
Daleko od ratom zahvaćene Gaze, u prihvatnom centru Salakovac nadomak Mostara u Bosni i Hercegovini, privremeni dom našlo je 19 osoba. Njih 11 su članovi porodice El Baravi. O strahotama koje su, kažu, preživjeli pre nego što su napustili Gazu, ne žele govoriti. Zbog stresa i činjenice da je u jednom danu izgubio 48 bliskih članova porodice, Samir El Baravi je imao i manji srčani udar. Dok čekaju da im se pridruži još jedna ćerka sa mužem i dvoje dece, kažu da se nadaju da će pridoneti nešto zajednici koja ih je toplo primila. Priča Dženane Halimović.
Život koji je na sjeveru Gaze 33 godine gradila sutka El Baravi nestao je u trenu. Već mjesec dana domio je sobičak u prihvatnom centru Salakovac kraj Mostara.
Ne treba meni stan, meni je ovdje najljepše.
Najvrijednije je s njom, suprug, djeca i unučad, njih 11. Kćerka, zeti, dvoje unučadi još čekaju u Kairu na odobrenje za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kaže ona.
Ne može srce biti cijelo ako nisu sva djeca, pored majke njene.
Suze tuge u svega nekoliko minuta zamijenile su radosnice. Dobre vijesti donio je Adnan Mehanije iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Dobio sam informaciju, znači da kćerka i njihova djeca mogu odmah sada da krenu, ali čeka se humanitarna viza za supruga njihovog.
Za sutku je to teret koji je teško nositi.
da ja ne mogu ni jesti, ni spavati, neću reći da tresem se, ne volim ja da plačem, da se neko na mene sažaljuje, ja cijelo život sam jaka i vučem cijelu porodicu.
26 godina na sjeveru Gaze radila je kao fitness instruktor. Posljednji rat je, priča ona, uništio sve.
Nećemo reći šta smo preživljavale, voda, hrana, to nije bitno, ne smeta, ali smrti na svakom centimetru, na svakom koraku.
Od uspomena ostala je tek pokoja fotografija doma.
Te jastuke, to sam ja sve, ne volim ja mašinu, sve ručno. Ako na stolu nema ruža, to je za mene nešto ružno. A ove prekrvače, to ja sve ručno, kad naveče volim da sjedem, ja to šivam.
Život Sutka planira graditi u Bosni i Hercegovini.
Svi smo mi tu školovani, završili škole, pa da svak malo da mi pomognemo sebi državi. Da nije ono spavamo, jedemo i šetamo, nije to to. Nećemo ni mi biti sretni. A po meni lično ja ostajem u Bosni.
Planova je mnogo, no želja je jedna, da svi budu na okupu i na sigurnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stradanja civila u Gazi osudio i Papa Franja u tradicionalnoj poruci na Božić, koji danas proslavljaju vernici po gregorijanskom kalendaru.
Neka mir dođe u Izrael i Palestinu, gdje rat razara živote ljudi. Moje srce tuguje za žrtvama gnusnog napada 7. oktobra. Ponavljam svoj hitan apel za oslobađanje onih koji se još uvijek drže kao taoci. Zalažem se za prekid vojnih operacija sa užasnim brojem nevinih civilnih žrtava. Pozivam na rješenje očajne humanitarne situacije tako što bi se dozvolilo da pomoć stigne u Gazu. Podsticanje nasilja i mržnje treba da prestane. Palestinsko pitanje treba da bude rešeno iskrenim i neumornim dijalogom. Ovaj dijalog zahteva snažnu političku volju i trebalo bi da ga podrži međunarodna zajednica.
Sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale.
Ukrajina, koja se gotovo dve godine brani od ruske invazije, ponovo prkosi Moskvi, jer prvi put proslavlja Božić 25. decembra, nakon što je vlada promijenila datum proslave sa 7. januara kako bi se distancirala od Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u julu je potpisao zakon koji pomera službeni praznik Božića. Cilj zakona je, kako je navedeno, napuštanje ruskog nasljeđa. U noćnom video obraćanju uoči proslave Zelenski je rekao: "Danas su svi Ukrajinci zajedno.
Svi zajedno slavimo Božić na jedan datum, kao jedna velika porodica, kao jedan narod, kao jedna država. Danas će ujediniti milijone glasova, više nego ikada ranije."
Ukrajinci, koji su od početka ruske invazije došli u Crnu Goru, prvi Božić po novom kalendaru proslavljaju i u Budvi. Za Ukrajince, sa kojima je razgovarala Jasna Vukićević, ova promjena je samo vraćanje tradiciji koja je u Ukrajini postojala do nastanka Sovjetskog saveza, dok je analitičari vide i kao još jedan korak dalje od Rusije.
Promjena datuma obilježavanja Božića je samo vraćanje tradiciji koja je u Ukrajini postojala do početka prošlog vijeka, kaže Ukrajinka Irina Kučma, jedna od organizatora okupljanja njenih sunarodnika na Badnje veče u Budvi.
Prije 100 godina Ukrajinci slavili isto ovo vreme, znači to je vraćanje do tih tradiciji koje je bile još naši tamo baki, deti, sve.
Irina vjeruje da će se velika većina ukrajinskih vjernika brzo prilagoditi novom kalendaru.
Ali to je nešto, nije vezano za datum, to je vezano za dušu. I onda to mora ići od srca, a ne od toga što neko rekao, mora biti u ovaj dan.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je u julu zakon kojim se proslava pomjera za 25. decembar, rekavši da to omogućava Ukrajincima da napuste rusko nasljeđe nametanja božićnih proslava 7. januara. Ova promjena ima više veze s identitetom nego s teologijom ili crkvom, smatra arhimandrit Kiril Hovorun iz Ukrajine, profesor eklesiologije, međunarodnih odnosa i ekumenizma na Sankt Ignatius koleđu u Štokholmu.
Za većinu Ukrajinaca to je još jedan korak dalje od Rusije. Ovaj potez povećava vjerski pluralizam, što je važno za ukrajinsko društvo. Ne primjećujem nikakve prijeteće kontroverze između vjerskih grupa po pitanju kalendara.
Istoričar koji se bavi pitanjima religije, Vladimir Veljković, ocjenjuje da pitanje kalendara za crkvu nije dogmatsko, već ima simbolički značaj.
U okolnostima u kojima je Ukrajina izložena ruskoj agresiji, koja ima podršku i ruskog patrijarha Kirila, prelazak na novi crkveni kalendar znači nastavak udaljavanja od Ruske pravoslavne crkve. Strateško opredjeljenje Ukrajine je da postane dio Evropske unije i slobodnog demokratskog svijeta. U tom smislu je odluka značajna.
I za Vjeru Bjelušenko iz Donjecka ovaj datum znači vezu sa domovinom, a sunarodnike koji se okupljaju oko zajedničke trpeze smatra porodicom.
No, ovaj praznik to je povezak sa mojim domovinom i zato ovaj praznik za mene puno znači.
Vjera dodaje da svi Ukrajinci imaju istu želju i molitvu.
Želimo da završi se rat, prestane da zaginu naši ljudi, moja sestra tamo, moj brat tamo. Ja ne mogu mirno da živim.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Iz Rusije je stigla vest da se zatvoreni kritičar Kremlja Aleksej Navalni nalazi u zatvoru u regiji na severu Rusije. Kako je prenela njegova glasnogovornica Kira Jarmuš, Navalni je dobro i uspeo ga je videti njegov advokat. 13 dana nakon što su bili bez informacija o tome gde se nalazi i u kakvom je stanju. Kaznena kolonija u kojoj je trenutno Navalni udaljena je oko 1900 km od Moskve. Kritičar Kremlja služi 19-godišnju kaznu zatvora pod optužbama za ekstremizam koju odbacuje kao politički motivisane.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nezavisnoj političarki Jekaterini Duncovoj, koja se kandidovala na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji, zalažući se za okončanje rata s Ukrajinom, zabranjeno je da se kandiduje protiv predsjednika Vladimira Putina. Kritičari smatraju da je to pokazatelj da se niko s opozicionim stavovima neće suprotstaviti Putinu na prvim predsjedničkim izborima od početka invazije na Ukrajinu pre 2 godine, te da njegova pobjeda nije upitna, budući da su vodeći opozicionari poput Alekseja Navalnog iza rešetaka ili izvan zemlje zbog rizika od hapšenja, pišu svetski mediji. Ranije ovog meseca Duma je odredila dane od 15. do 17. marta kao datume za predsjedničke izbore 2024. čime je Putin korak bliže petom mandatu. Ruska centralna izborna komisija odbacila je u subotu 23. decembra zahtev bivše novinarke i gradske većnice Jekaterine Duncove da se kandiduje na predsjedničkim izborima sljedeće godine, navodeći greške u dokumentima koje je, ističe agencija France Press, ona podnela zalažući se za mir i demokratske procese. Duncova je pak najavila da će podneti žalbu na presudu u Vrhovnom sudu, te je pozvala vodstvo liberalne stranke Jabloko da je nominuje za svoju kandidatkinju. Jabloko ne bi trebalo da stoji po strani, Rusi bi trebalo da imaju izbora, napisala je na Telegramu. Duncova je rekla da je sigurna da njene pristalice nemaju iluzija o ishodu predsjedničkih izbora, ali da ne smeju posustati jer je kandidatura posljednja legalna prilika da građani izraze svoje neslaganje s politikom aktuelnih vlasti. Međutim, suosnivač Jabloka, najstarije ruske demokratske stranke u Rusiji, Grigori Javlinski, je rekao u subotu da stranka neće imenovati ni jednog kandidata. Moskva je, kako naglašava AFP, godinama držala po strani opozicione ličnosti od izbora i političkog života, a taj pritisak se povećao nakon što je Kremlj naredio ulazak ruskih trupa u Ukrajinu 2022. Neposredni udar na Putinovu kritičarku neki će smatrati dokazom da se u predsjedničkoj kampanji neće tolerisati neslaganje, ocenjuje BBC, ističući da je Ruska izborna komisija izvijestila Duncovu da joj neće biti dozvoljeno da pređe u sljedeću fazu prikupljanja 1000 potpisa pristalica. Komisija je saopštila da se 29 ljudi do sada prijavilo za kandidaturu za predsjednika. Međutim, naglašava britanski javni servis, nakon subotnje odluke Putin ostaje jedini koji može da se registruje kao kandidat. Ruski ustav je izmenjen 2020. čime je predsjednički mandat povećan sa 4 na 6 godina, a Putinu je dao čist put da se ponovo kandiduje tako što je otkazao njegove prethodne mandate. Putinovi kritičari kažu da je odluka Centralne izborne komisije oko kandidature Duncove pokazala da nikome sa istinskim opozicionim stavovima neće biti dozvoljeno da se suprotstavi Putinu sljedećeg marta, uz ocenu da je reč o lažnom procesu sa samo jednim mogućim ishodom, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U svetu će doći do najveće preraspodjele bogatstva u istoriji, upozoravali su pojedini stručnjaci na početku pandemije. I zaista, imetak 2635 svetskih milijardera povećan je sa čak 54% tokom 2020. godine, sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Prema podacima Oxfama, Elon Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mesečnu zaradu od $80. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1,7 hiljada milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju. Slušamo postscriptum Dragana Štavljanina.
Vlasnik Oracla Larry Ellison izgubio je nedavno u jednom danu skoro 20 milijardi dolara zbog pada akcija njegove firme. Međutim, to ne znači da je bankrotirao, već i dalje raspolaže sa astronomske 144 milijarde bogatstva, koje strelovito raste od kako je 1990-ih postao milijarder. Da je Ellisonov gubitak sitnica u svetu velikog novca pokazuje iskustvo vlasnika Tesle. Elon Musk je tokom 2022. godine izgubio 9 puta više, 182 milijarde dolara, najviše u istoriji. Ali nakon toga mu je preostalo 140 milijardi, što je nedostižna cifra za mnoge bogataše, a kamoli obične smrtnike. Trenutno raspolaže sa 245 milijardi dolara. Možda još šokantnija brzina kojom raste njegovo bogatstvo. Musk je sa nepunih 20 milijardi dolara 2019. za samo 2 godine na svom kontu inkasirao astronomskih 320 milijardi dolara, ili 16 puta više, najviše u istoriji. Slična je i putanja ostalih bogataša. Na svakih 30 sati u svetu se pojavi novi milijarder. Za isto vrijeme rastuća inflacija gurne skoro milion građana u ekstremno siromaštvo sa zaradom od samo 1,9 dolara dnevno. Bogataši uvećavaju svoje bogatstvo za 2,7 milijardi dolara dnevno, dok 1,7 milijarda radnika osiromašuje jer njihove plate ne prate rast inflacije. Svaki 10. stanovnik planete, njih 820 milijuna, gladuje. Okidač za dodatno produbljivanje socijalnih nejednakosti bila je pandemija. Imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% 2020. godine sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Istovremeno broj ekstremno siromašnih je dupliran na 500 miliona. Reč je uglavnom o berzanskoj vrednosti akcija koje bogataši posjeduju u firmama koje su osnovali ili imaju kontrolni paket u njima. Tim novce mogu da raspolažu ako prodaju akcije, ali se uglavnom na to ne odlučuju jer bi se lišili mogućnosti zarade u budućnosti. Zašto su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Neosporna je njihova preduzimljivost pa i vizionarstvo, ali koriste i tržišne pogodnosti. To je postalo sve izraženije sa reganomikom i tačerizmom od 1980-ih, odnosno deregulacijom ekonomije. Finansijska kriza iz 2008. je omogućila dalje bogaćenje bogatih. Zbog niskih pa i negativnih kamata, novac je bio jeftin pa su ga korporacije reinvestirale kupujući vrednosne papire sa visokom zaradom umjesto u povećanje svoje proizvodnje. Sa izbijanjem pandemije države širom sveta su reagovale upumpavanjem 11 hiljada milijardi dolara za isplatu zarada zaposlenih koji su ostali kod kuće zbog lockdowna. To je bio novi Eldorado za bogataše da obilje novca na tržištu iskoriste za uvećanje imetka što na berzi što novim online poslovima. Tako je vrednost akcija Muskove Tesle sa $27 krajem 2019. skočila na 409 u novembru 2021. skoro 15 puta. Nobelovac Robert Shiller je to nazvao Ponzi proces koji se javlja prirodno, a akcije rastu kada se što više ljudi pridruži dnu piramide. Tesline akcije su drastično pale naredne godine za 69%, odnosno na $123, a sada iznose $256. Stručnjaci su upozoravali na početku pandemije da će doći do najveće preraspodele bogatstva u istoriji. To omogućava i offshore poslovanje sa minimalnim oporezivanjem. Tako su korporacije 2019. prebacile u poreske rajeve 1000 milijardi dolara profita, ne plativši ni cent. 5% najbogatijih Amerikanaca svake godine izbjegne da plati 307 milijardi dolara poreza. Prema podacima Oxfama, Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a na primjer Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mjesečnu zaradu od $80. U svetu, samo 4 centa na svaki dolar plaćenog poreza dolazi od najbogatijih. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1700 milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju.
Slušali ste Postscriptum autora Dragana Štavljanina.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj se vraćamo na regionalne teme. Više od 9 mjeseci klinička bolnica u Tuzli ne uspjeva kupiti novi uređaj za radioterapiju, a nakon što je propao prvi pokušaj nabavke, upitan je i drugi. Ured za žalbe BiH trebalo bi doneti odluku do kraja godine o drugom tenderu. Za to vrijeme oboleli od raka u tom dijelu Bosne i Hercegovine mjesecima putuju i po više od 200 km u druge gradove kako bi dobili svoju terapiju. Istovremeno tužiloštvo Tuzlanskog kantona, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, istražuje da li je bilo namještanja tendera. Više u priči Marija Augustinović i Melisa Teletović.
Uprava Tuzlanske bolnice raspisala je kraj marta tender za nabavku uređaja za radioterapiju s dodatnom opremom. Nakon objavljenog tendera uslijedila je žalba kompanije Siemens Medicine iz Sarajeva, koja je zastupnik proizvođača medicinske opreme Varian. Ta kompanija nije sudjelovala na raspisanom tenderu jer tvrdi da njihovi uređaje ne zadovoljavaju tehničke specifikacije na kojima insistira Tuzlanska bolnica. Zbog sumnje u nezakonitost tenderske dokumentacije, nabavku aparata za radioterapiju u oktobru je poništio Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Direktor Tuzlanskog kliničkog centra Daniel Tulumović za Radio Slobodna Evropa tvrdi da tenderom nikome nije pogodovano i da je svima ostavljena mogućnost prijave, kao i da očekuje da trećeg tendera neće biti.
Da hoće to biti proizvođača Elekte ili proizvođača Varian, nismo nikome pogodovali. I jedni i drugi po ovom tenderu ispunjavaju uvjete. Zašto se ne prijavljuju, rekao sam vam u uvodu, vrlo vjerovatno zbog kratkog roka isporuke montaže i puštanja u pogon jednog takvog uređaja.
Istovremeno i tužiloštvo Tuzlanskog kantona istražuje eventualno namještanje tendera i te aktivnosti su u ranoj fazi, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Na prvi propali tender prijavila se kompanija Inel Med iz Mostara, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa u Tuzlanskoj bolnici. Inače, Inel Med u BiH jedini je zastupnik proizvođača medicinskih uređaja Elekta, koje se prema navodima žalbe pogodovalo na tom tenderu. Vlasnik kompanije Inel Med Marko Tadić za Radio Slobodna Evropa odbacuje navode da im je pogodovan u nabavci aparata za radioterapiju u Tuzli. Tadić je istaknuo da je njegova firma u posljednje 3 godine putem javnih nabavki uspjela prodati 4 uređaja za radioterapiju u bolnicama u Mostaru, Zenici i Sarajevu.
Zbog toga je naša konkurencija nervozna. Kada se tender ne može dobiti javnim putem, onda na sve načine pokušava diskreditirati naš rad. Oni koji gube mogu da se ljute, ali nemaju dokaza da smo igdje prekršili zakonske norme.
U bolnici u Tuzli od raka se godišnje liječi oko 1600 oboljelih, a 60% njih treba radioterapiju. Objavljeno je u martu iz te medicinske ustanove. Otkako su aparati za radioterapiju van upotrebe, oko 200 onkoloških pacijenata sa područja Tuzle uvršteno je na liste čekanja za liječenje u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Na netransparentnost u javnim nabavkama u bolnici u Tuzli upozoreno je u revizorskom izvještaju za ovu zdravstvenu ustanovu. Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je u prošloj godini prekršen zakon o javnim nabavkama jer u planu nije transparentno precizirana potrošnja novca. Slobodan Golubović, predstavnik portala Pratimo tendere koji istražuju način trošenja novca u javnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je 90% javnih nabavki u Bosni i Hercegovini podložno korupciji i drugim zloupotrebama, te da se najčešće pogodovalo putem specifikacija i tenderske dokumentacije.
Iz tehničkih specifikacija se jasno može prepoznati koji je ovaj proizvođač, odnosno koji ponuđač ima najviše šanse i vjerovatno da je to tako. Praksa govori da je to tako.
Prema podacima sajta Pratimo tendere, najmanje milijarda maraka u Bosni i Hercegovini potroši se netransparentno i koruptivno u javnim nabavkama kroz dogovaranje poslova sa kompanijama bliskim vlastima, namještanje tendera te favorizaciju ponuđača. Kako navode, time građani za mnogo više novca nego što je potrebno dobiju lošu, a ponekad i nikakvu uslugu ili robu. UNDP je u svom izvještaju iz juna ove godine upozorio da je sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri koruptivan i netransparentan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Hvala na pažnji.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Opet, sjećam se jedne novogodišnje noći kad smo krenuli na proslavu kod prijatelja u drugom dijelu grada. Tramvaj se probijao kroz gustu maglu, a vonj odjeće, što se u zatvorenom prostoru posebno osjeti, odavao je teški smog u vazduhu. Kad smo izašli iz tramvaja, bez imalo pretjerivanja, uopšte nismo vidjeli jedne druge. Dalje smo išli na pamet, po sjećanju, s ispruženim rukama ispred sebe poput zombija, da se ne bismo zakucali u kakvu banderu. Na proslavu smo, ja mislim, stigli negdje do ponoći. Nikada u Sarajevu do kraja nije riješen problem zagađenosti vazduha, iako je 70. godina gradska vlast za vrijeme gradonačelnika Emerika Bluma uradila odličan posao dovođenja gasa u grad. Poslije toga, a naročito iza rata, neplanska gradnja, povećan broj ložišta, nakrcavanje visokih zgrada, više od 150.000 automobila i evo, gušimo se, no ogušili se nismo. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i za početak ovog izdanja vodim vas u zimski turistički obilazak Sarajeva u smogu i magli. Sarajevo je grad spoj istoka i zapada, čime se strani, ali domaći turisti oduševljavaju tokom ljetnih mjeseci. Ovaj spoj preko zime teško možemo da vidimo, možda napipamo. Preko ovog spoja zimi treba brajevim pismom napisati. Stigli ste, ovo je spoj istoka i zapada. Onda, fluorescentno, drečavo, žutom, od tog spoja iscrtati linije koje vode ka Begovoj džamiji, staroj pravoslavnoj crkvi i katedrali. Barem za one zimske turiste, a to su najčešće ljubitelji skijanja koji dolaze na okolne planine, od kojih mnogi jednako kao i skijanje jedva čekaju sarajevske ćevape. Tako da kad krenete u potragu za ćevapđenicom, onda samo pratite fluorescentnu liniju prema Begovoj džamiji, tu negdje ćete pored smrada, smoga i magle osjetiti miris ćevapa. I dalje pratite samo taj miris. A ja odoh prema svojoj kući i više lebdim nego što hodam, ali ne znam ni koliko je to sigurno.
Magla nisam mogao proći, ptice pješke idu, šefe, vjerujem.
Evo ih šetaju pored mene. Ne vide kud lete, zakucaju se u neku zgradu, a danas je to najmanji problem, zakucati se u zgradu, pošto ih ima više nego kvadratnih metara za hodanje ili za letenje. Strujanje vazduha isto ne čujem. Vazduh kako krene, tako se zalijepi na neku zgradu. Ni vazduh ne trepti, ko da nebo gori, ništa odoluje.
Sehen Sie diese Stadt?
Nein. Već u posljednjih 7 dana novembra 2020. indeks kvalitete zraka u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog, a slično je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se vrši monitoring. Pri tome sezona loženja svega i svačega u lošim pećima i lošim čvrstim gorivom tek što je počela. Iz godine u godinu papagajski se ponavlja šta treba uraditi da bi se smanjila emisija zagađenosti, što vlasti do sada uspješno ignorišu. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene, objašnjava nam geografski položaj Sarajeva, šta zagađuje glavni grad BiH, govori o tome zašto neplanska gradnja i visoke zgrade prave problem i savjetuje vlastima neka jednostavna i neskupa rješenja. Da izdvojimo za Sarajevo, jel, koji nema teške industrije i prerađivačke malo, nema ni termoelektrane, a skoro svake zime, prošle posebno, se nađemo u vrhu najzagađenijih gradova svijeta. Šta je to što ovaj grad zagađuje baš do te mjere?
Pazite, moramo znati da je ovaj grad nalazi se na visini nadmorskoj preko 500 metara. Preko 500 metara po svim definicijama to je planina. Pored toga, grad je okružen visokim planinama, iznad toga ova kotna je okružena i imamo pojavu u zimskim uslovima temperaturnih inverzija koja je gornja granica, predstavlja poklopac nad gradom. Prirodni uslovi nama stvaraju jedan prijetni slonac koji ne ispušta ništa gore kad je temperaturna inverzija. i sve što zagadimo zostane tu. Znači, prirodni uslovi u Sarajevu su osnovni problem, što je Sarajevo zagađeno daleko više od ostalih gradova, jer nema grada na planini preko 500 metara, svi ostali su niže, 100, 200, 300 najviše.
A koji su najveći zagađivači?
A osnovni uslovi zagađivanja ovdje su kućna ložišta, ugalj i automobili većim dijelom što se tiče. Najveći problem je kod nas sad prašina, sitne čestice, PM2.5 i PM10, koje su stvarno najgore za zdravlje ljudi. Mi imamo 100.000 kućnih ložišta, pojedinači sve gore, sve i svašta lože i tu su problemi. Znači nije samo ugalj, nego i pelet i sve to. Postepeno izbacivati ugalj, peleti ostala goriva, uvoditi plin, uvoditi način nove peći, specijalne koje govore loženje od ozgor. To je jedan fantastičan istraživački projekat bio nama, još ja sam na Mašinskoj fakultetu bio vodio laboratoriju za istraživanje. I pokazali smo da imaju peći koje možeš ubaciti ugalj, naložiš od ozgo, gore zapališ, onda dim izlazi od ozdo i sve što dim koji nađe već na prvu zonu spaljivanja, željezna žara nađe i daleko, daleko čisti zrak do 60-70% izlazi van, gdje se ostalo spali na toj površini. I to su jedna načina gdje se ne može riješiti dovođenjem gasa ili priključivanjem na to plana.
Mnogo se priča o neplanskoj gradnji i dovodi se u vezu sa strujanjem zraka u gradu. Kakav je tu utjecaj na povećanu zagađenost?
Nije da se priča, to je realnost naša. Neplanska gradnja je visoko zgrade zaustavljaju prirodna strujanja u gradu. Jer mi imamo lokalna strujanja kad nema ovoga, kad je inverzija, kad je pokopač gore, imamo lokalna strujanja. U toku noći do ujutro, od 9 sati, hladni zrak dolinom Miljacke pušta se dosta većom brzinom i čisti Baščaršiju. Na primjer, u takvim uslovima imate koncentracije prašine oko 40-30 mikrograma po metru kubnom. Istovremeno, na otoci, na Iliđi, imate 10 puta veće koncentracije prašine, znači 300-400 mikrograma po metru kubnom. To je što grad nagurava čisti zrak u opštini Centar i Stari grad, sigurno do toga dolazi do smanjenja koncentracija u Starom gradu. Svakako je opštini Centar nema stanice, pa ne možemo ne u Novom Sarajevu nema stanice. To se mora postaviti. Ali međutim, ujutro, prije podne i poslije podne, vjetar mijenja i on duva od otoke, dole od Liđe otoke prema gradu. Tako da u takvim situacijama poslije podne mi imamo najveće zagađenje na Baščaršiju upravo. Ja na otoc jedno 2 do 3 puta manje. Znači to je problem naš. Visoke zgrade, da i nema, možda bi uspjele vjetru da dozvoli da krene, da više očisti, više svježeg zraka donese i to je to zbog visokih zgrada. Ti koridori se moraju napraviti za vjetar.
Gospodine Tajs, vi imate u stvari podatke o programu mjera koji je za smanjenje zagađenosti Sarajeva urađen i usvojen nekad davnih 70-ih godina. O kakvim se mjerama radi i šta se postiglo time?
Pazite, to su mjere bile 70-ih godina kad je Sarajevo sa svim podivstvim čađi bio dosta zagađen nego danas. Onda je gradonačelnik bio gospodin Emerik Blum i on je fino napravio projekat, vidio što treba i ne 250 do 300 miliona dolara je uložio u dovođenje gasa i riješuje mnoge probleme, drastično je smanjio zagađenje, to nam sada ostaje. Poslije toga je došlo opet do neplanske gradnje, mnogo više automobila, 90. godine imali smo 20.000, sad imamo 150.000, automobili su stari, prosječna je stara se negdje između 17 i 18 godina, znači jedino rješenje u ovom Sarajevu smanjiti emisiju, znači smanjiti zagađivanje zimi, jer ima ovaj prirodni poklopac gore, iznad kojeg stvarno ništa što se zagadi u Sarajevu ne ide.
Ove mjere o kojima smo govorili 70. godina, da li bi to recimo bila i preporuka kroz možda neka subvencioniranja?
Normalno, mislim, ti moramo tako preporuka kantona na vladi, koja je glavna i odgovorna za grad Sarajevo, za kanton Sarajevo, međutim i opštine moraju tu ući. Suština je u stvari izdvojiti sredstva godišnje, ja sam rekao da je to oko 3% budžeta, to je 30 miliona od 1 milijarde, nije to mnogo. I za jedno 8, 9, 10 godina bi riješili problem. Što znači? Napraviti viziju šta hoćemo prvo. Napraviti strategiju kako to riješiti. A onda napraviti izvedbene projekte, usvojiti za svaku godinu, a to znači uvođenje plina, izbacivanje uglja postepeno, ne za jednu godinu se to ne može riješiti i nije to problem jedne kantonalne vlade koja traje 4 godine, to će biti problem 2 ili 3 kantonalne vlade. Izvajati sredstva sa tačnim brojem koliko imamo ložišta, kako će, gdje koje ložište, šta će koja kuća. I utopljavanje zgrada je jedna od osnovnih. Što znači utopljavanje? Ako vi utoplite zgradu novim materijalima, to znači da ste manje energije morati trošiti za zagrijavanje. Naprimjer, ako ste 1000 maraka trošili godišnje za grijanje, 40% manje vi ćete platiti. Kad utopite zgradu, nećete gubiti toplotu. I to je osnovno. Znači, utopljavanje, provođenje plina, izbacivanje uglja, pećina, čvrsta goriva, ali savremenije, to su rješenja višegodišnja sa vizijom.
Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Ugroženo je zdravlje pogotovo kada istovremeno imamo pandemiju koronavirusa i zagađen vazduh. Vrhunski pulmolog, profesorica doktorica Zehra Dizdarević, poručuje nam da nosimo maske, govori o nekim bolestima koje izaziva zagađen vazduh, a vlastima poručuje da donesu strategiju i akcione planove. Koje su sve opasnosti zagađenog vazduha na pluća, na disajne organe?
To je jedan globalni svjetski problem i znači nije samo zagađenost kod nas u Bosni i Hercegovini nego u čitavom svijetu. Ovisno o kojoj se vrsti aer zagađenosti radi, da su to čestice ili su to gasovi koji se nalaze u zagađenom vazduhu, to imamo znači različite mehanizme djelovanja na disajne puteve. Znači kad ulazi ta čestica, različite čestice organskog i neorganskog porijekla, koje su veličine od pi 2,5 do 10 mikrona, znači one mogu da različito djeluju. Ovisno kakve su naše treplje u nosnicama, da smo mi pušači, nismo pušači, da su nam te treplje slobodne. Znači one sve čestice koje su moguće zadržati u nosnoj sluznici i na tim trepljama organizam na neki način izbaci. One manje, znači one prolaze u donje disajne puteve, to je sasvim otežano disanje, otežano iskašljavanje, taloženje različitih čestica i tako dalje. Međutim, ako se nalaze znači gasovi u aerozagađenom ili u zagađenom vazduhu, ti gasovi znači difundiraju, oni su još štetniji nego same ove čestice. Prema tome, građanstvo naše, ono znači može da bude od običnog rinitisa, gdje imamo znači curenje nosa i tako dalje, jednog laringitisa, upale grla, imamo jednog traheitisa, upale traheje i imamo dole bronhitisa i udaljenosti do skroz alveola. Sve te posljedice na naš organizam su jako štetne. Može da dođe do bronhijalne astme ili sindroma obstruktivum. Može da dođe do akutizacije hronične obstruktivne plućne bolesti. A svakako najgore je to što može da dođe do maligni.
Da li se može govoriti o nekom porastu oboljenja disajnih organa, recimo za područje Sarajeva gdje se već godinama bilježi zagađen zrak?
Svakako godinama se bilježi, pogotovo što je Sarajevo kotlina. Ima 6 okolo paralina, sprečavaju znači strujanje vazduha, imamo te velike zgradurne koje također onemogućavaju. Prema tome, znači svake godine je pojačana znači i broj i procenat i takozvana prevalenca ili incidenca pojedinih plućnih oboljenja, ali da ne govorimo ovo što se može na dugom štapu da govori o nekim malignim oboljenjima. Sve su to nešto što izaziva oštećenje na disajnim putima. Ne samo ovo što sam ja nabrojala, postoje znači i glavobolje koje su karakteristične, kardiovaskularna oboljenja, znači kosa, koža, nema organa koji znači nije zahvaćen sa zagađenošću. Tu treba da bude strategija da se da za jednu državu ili za jedan grad, a svake godine da se daju akcioni planovi na koji način stupiti da bi se na neki način ovo spriječilo. To mora je prostorno uređenje i svi nadležni da znači na neki način pomognu da ta zagađenost se smanji.
Da, mora biti koordinacija svih segmenta. Recite mi, kako bi građani sami, dok ne dođe do neke strategije kako se riješiti zagađenosti, mogli dodatno zaštititi svoje disajne organe?
Osnovno ovo, evo sada te se maske nose i za koronaviruse, korona infekciju. Neophodna je ta maska, to godinama se govori maska zaštititi. Pa postoje znači kontradiktornosti u upotrebi maske. Ta kontradiktornost ne treba da postoji, jer maska štiti, ako ništa štiti te velike čestice da ulaze u disajne puteve. a po dva imamo te takozvane respiro maske koje se već odavno upotrebljavaju kod zagađenosti i te respiro maske, oni imaju efektivnost da može vazduh da izlazi iz pluća, ali nema mogućnost da ulazi u naše disajne puteve. I to je jako dobro, samo te respiro maske su dosta skupe, ali efektivnost njihova može da bude i do mjesec dana koliko se pravilno stavi na lice i čuvaju. Međutim, moramo voditi računa kad ćemo, ako je zagađenost, otvarati prozore, kad ćemo izlaziti na ulice. Postoji mogućnost da idemo na čist vazduh i u ovoj situaciji moramo isto voditi računa da ne idemo na visine iznad 2500 ili gore, onda je razređenost vazduha velika, čist je vazduh, ali je razređenost velika.
Imam još jedno pitanje, da li zagađenost vazduha, evo čemu smo posebno izloženi tokom zimskih mjeseci, povećava rizik od zaraze koronavirusom?
Prvo, povećava rizik svako negativno stanje koje utiče na disajne puteve. Ako mi sada imamo već jednu koronu infekciju ili ako možemo da je dobijemo, znači mi ne znamo šta se u vazduhu dešava. Činjenica je da korona infekcija kaplična infekcija i da sam virus živi na živoj ćeliji. Prema tome, te kapljice koje se nalaze u vazduhu, ako je vlažnost i tako dalje, one mogu da padaju na zemlju do možda udaljenosti na jednog metra, ali one se tu ne zadržavaju. Ako stavimo masku, ako stavimo običnu krpu na usta, ako stavimo bilo kakav šal, mi znači onemogućavamo bar 30% i štetnih tvari da dođe u naš sistem. Znači, na neki način, da li postoji neka opasnost korone i ove svakako. Sad kad pođe iz njova prava gripa, onda mi znači više ne znamo gdje ćemo se naći. Hoćemo se u koroni ili ćemo se u gripi ili ćemo se u aerozagađenju.
Znači, da ponovimo lekciju, ko može da nabavi respiro masku.
Ali ako ne može ustima uslov za respiro maskama, ima obična maska. Ako hirurzi čitav život provode uz masku koja je znači štiti, to je o tome i nas može da zaštiti od svega ovoga.
A Sarajevo je, pored zagađenosti vazduha, poznato i po sevdahu. Pa da u to ime malo predahnemo, premijerno izvodim i proglašavam hitom sezone jesen-zima 2020-2021. Smog, sevdah, song.
Hodam gradom pod do Trebevića, nigdje grada ni četiri mladića. Oči imam, a ne vidim svijeta, što kraj mene po ulici šeta. Smoga magli ko vida skupa, od straha mi majko srce lupa. Bosanski mi lonac u plućima šišti, epizoda uzbune, ko da čujem vrišti. Indeks zraka kvalitete 400 i bježi, mandal penđer i bagla me steži. Men se čini opet prvi smo u svijetu, vlast nam dobro naloži. Ovu kvalitetu.
Možemo da slegnemo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu. Katastrofa.
A najveći problem koji narušava zdravlje građana cijele regije su termoelektrane kojih u zemljama Zapadnog Balkana ima 16. I tih naših 16 su emitovale više sumpor dioksida nego svih 250 koliko ih ima u Evropskoj uniji, što je pokazalo istraživanje Bankwatch mreže centralno-istočne Europe. Koliko industrijska postrojenja i termoelektrane koje nisu prilagodile način rada ekološkim standardima ugrožavaju zdravlje, najbolje je svojevremeno za naš radio objasnio jedan rudar u penziji sa područja Tuzle, grada u kojem se nalazi jedna od BH termoelektrana kao i brojna industrijska postrojenja.
Od nove godine u nas umrlo oko 17. U Bukinju, ne govorimo Šiški, samo Bukinje i Divković, a to je malo. Ja ću tam brojati sad 30. koji su perisani i koji na posljednjima evo čekaju da umru. Ja sam zaradio penziju u rudniku, a kad sam zaradio penziju onda sam i spasao još i dalje.
I ne dođoh ja do rješenja, ali k njemu idem. Svi putevi vode prema vlasti koja se bira i plaćamo je zato da rješava probleme. No i ti putevi su zagađeni i umagli. Udruženje građana Ekoakcija posebnu pažnju posvećuje monitoringu zagađenja vazduha i ukazuje na sve vrste ekoloških problema. Ane Spodić iz Ekoakcije priča nam o tome kako se vlast odnosi prema građanima kada je ovaj problem u pitanju.
Sarajevo nakon rata je neuređen grad. Sve što se dešava sa zagađenim zrakom je posljedica potpune neuređenosti.
Gdje griješe vlasti svih ovih godina? Pa evo, nema nikakvog pomaka ka zdravijem vazduhu u Sarajevu. Nema, ima li u drugim gradovima kakva je situacija?
Osnovna greška je tu što njih problem zagađenog zraka zapravo ne interesuje. To nije problem na kojem očito su procijenili da se dobivaju ili gube izbori. I jednostavno zagađenom zraku niti jedna dosadašnja poslijeratna vlada nije posvetila ni minimum potrebne pažnje. Situacija u Sarajevu koliko i toliko, barem možete čuti vlast da ponekad spominje zrak, imali smo prije 2 godine čak i sjednicu skupštine oko zagađenja zraka. Međutim, u ostatku BiH situacija je još i gora. U Republici Srpskoj zadnje 2-3 godine čak i ni mjerenja više nema preko online, nisu dostupna. Pregršt stanica koje još uvijek rade, možete vidjeti tek njihove godišnje izvještaje kad su do interesa samo za naučnike koji se bave tom stvari, a građani moraju imati zaista ne samo dnevne, nego čak i satne informacije da bi znali kako da se prilagode zagađenom zraku. U ostalim kantonima federacije situacija nije nimalo bolja. Tuzla, Lukavac su definitivno među 100 najzagađenijih gradova na planeti. Zenica također je izuzetno zagađen zrak, tamo još imamo i željezaru koja je i dalje krupni problem. A nažalost, gdje god su postavljene mjerne stanice zadnjih godina, rezultati su pokazali da zagađeni zrak imamo čak i u malim mjestima. Neka od njih nemaju čak ni industrije, ni saobraćaja, ništa, nego je samo ova, kao što već rekao, potpuna neuređenost dovela do toga da građani Bosne i Hercegovine skoro svi dišu zagađeni zrak.
Koliko vi kao organizacija koja se bavi ekološkim problemima možete utjecati na, recimo, evo neke konkretne stvari? Svake godine u Sarajevu se proglašavaju epizode uzbune, oglašava se građanima jel, kako je epizoda proglašena. Da li vlasti građanima kroz neke ekološke kampanje treba da objasne šta da rade, šta znači epizoda uzbune? Da li biste mogli da utičete na to, barem na neke vrste kampanja?
Najbolji primjer je upravo ovaj januar ove godine. Imali smo preko 10 dana u kojima je zrak bio kritično zagađen, znači to je stanje zagađenja gdje je drugdje, kao na primjer u Pekingu 2015. godine kad su imali uzbune, grad u 22 miliona stanovnika stane. Termoelektrane prestaju se radom, tvornice prestaju se radom, pola saobraćaja prestaje, škole se zatvaraju, a u Sarajevu se život nastavi. Proglasi se uzbuna i onda sama vlast krši svoju odredbe svoje uzbune. Pa smo imali nastavak grubih radova na prvoj transverzali. Umjesto da se sve zatvori, jer i to generiše ogromne količine ove prašine, bilo koji dodatak zagađenju je izuzetno štetan. Oni se još reklamirali kako su nastavili da prave prvu transverzalu. Održan je maraton, igrana je fudbalska utakmica. Škole su nastavili da rade. Uvedene su nekakve ograničenja u saobraćaju, ali na kraju smo dobili informaciju da je kaznu platio jedan jedini vozač. I onda kad sve to prijavite inspekcija, od inspekcije dobijete odgovor da tu zapravo nema krivaca, onda vidite da tu imate cijeli sistem koji ne želi da se brine o našem okolišu.
Ja koliko se sjećam u tom periodu, decembar, januar, jako je bilo teško pronaći masku s filterima protiv zagađenosti za kupiti. Zar ne bi bilo najmanje što se može uraditi da se obezbijede uvezu u nekoj koordinaciji?
To je još jedan primjer. Znači, u odredbama ovih interventnih mjera je bilo da ovi radnici koji rade vani bi morali biti snabdjeveni maskama, međutim smo maske viđali tek na malom broju radnika komunalnog preduzeća. Policija nije imala, poštari ih nisu imali, zapravo nije ih bilo. I onda kad je epizoda već prošla, onda smo imali zaista tragičnu, tužnu situaciju da su se išli su i premijer i ministri na sastanak sa predstavnicima strani ambasada da od njih moljakaju pare za nabavku maski i prečistača za škole i vrtiće. Kanton koji ima budžet od preko milijarde nije na vrijeme uspio da odvoji čak ni te zaista skromne novce da umanji utjecaj zagađenja na ove zaista rizične grupe, zagađenja za koje se zna da će nastupiti svake zime. Nažalost, dok je god vlastima prioritet ko će koji plac u gradu svojiti, jer to je najunosniji dio obavljanja vlasti, da možete učestvovati u raspodjeli placeva u gradu, dok je god stanje takvo, dok god je to puno važnije nego dobrobit zajednice, nama će se ovakve stvari ponavljati.
Kada su u pitanju termoelektrane, koliko one utiču na zagađenost zraka?
Termoelektrane su ogromni zagađivač, pogotovo ove naše, gdje uopće skoro da i nemamo termoelektranu osim ugljevika kojim je to nedavno urađeno, ne postoje postrojenja za osumporavanje. Tako da su naše termoelektrane još uvijek među 10 najvećih zagađivača, ne samo BiH nego Europe, sa sumpor dioksidom. Međutim, sa termoelektranama je nešto drugo. Sve one imaju ogromne dimnjake, visoke dimnjake. Dimnjak ugljevika je najviši objekat u BiH sa 310 metara visine. Dimnjak aknja je drugi najviši objekat u BiH sa 300 metara visine. I to nije urađeno slučajno, još od početka industrije se poznalo da ako napravite visok dimnjak, da će se onda zagađenje raširiti na većem prostoru. I posljedica je da naše termoelektrane ne zagađuju samo BiH, zagađuju susjedne zemlje, zagađuju čak i udaljene zemlje poput Njemačke i Poljske, međutim vrijedi i obratno. Jednako kao što dio stanovnika Europske unije nastrada zbog zagađenja kojim se izvor naše termoelektrane, vrijedi i obratno. Građani BiH ne toliko kao od ovog našeg zagađenja, ali dio smrtnih slučajeva je uzrokovan i prekograničnim zagađenjem, jer jednostavno zagađenje ne zna za granice.
Znači, rješenje bi bilo zakonsko, da termoelektrane imaju te filtere od sumporavanja.
Da, postoji program, postoje rokovi, 10 godina je počelo da teče još prije skoro 2 godine, negdje do isteka 2028. Ja mislim, trebale bi emisije svih naših termoelektrana da budu u granicama nekakvih evropskih normi. Međutim, još uvijek su brojne kalkulacije šta, kako, da li uopšte. Jer činjenica je Bosna i Hercegovina, koliko god mi non stop pričali o nekakvom pridruživanju Evropskoj uniji, mi članicom nećemo postati još decenijema. I to je jasno u rukovodstvima Elektroprivreda, i otud njihov otpor da bilo šta uradi oko ovoga, jer ako nismo članica, onda nema ni obaveza. Termoelektrane zagađuju, pored toga što zagađuju zrak, zagađuju tlo, zagađuju i vodu. Bilo bi dobro ako bi se uglja mogli što prije riješiti, međutim to uopće nije jednostavno. Imamo hiljade radnih mjesta u rudnicima, problem je naravno rješiv, međutim mi kao društvo moramo malo potpuno preokrenuti prioritete u otvaranje potpuno drugačije ekonomije za koju Bosna i Hercegovina ima izvanredne predispozicije. Međutim, političke elite nisu našle tu interesa svog udjela. Jednostavno, mi imamo situaciju od rata da je sve što imamo u Bosni i Hercegovini, prvo smo opljačkali preduzeća, a sad je došlo na red sve ostalo. I onda se kradu šume, krade se voda, kradu se rijeke, krade nam se čisti zrak.
Onda gledaj Lavčina, vidiš ga?
Ama ne vidim, brate.
A i dosta sam bila ispod površine, sad odoh na Trbević po fasung ozona, pa ću pogledat od ozgo u bijelo magleno more. I to bi bilo to za ovo izdanje podcasta ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.